Дәрежі туралы әңгімені сен маған айтпа. Осыншама жыл шыда келдім сендерді қайта. Бұл жерде әңгіменің бәрі сен жайында емес. Бауырым кешір, бірақ бұл жер бізге тең емес. Су ішкен лодығыңа түкірдің деме. Оны мен тартып алдым, енді кімдікі демек. Олар маған не демет, олар маған сенбе. Сөзіме тікке тұрдым, сары бала төңкереді деген. Маған мейлі қарсы ол. Жүріп өттім қанша жол, дәл осы күн үшін, дәл осы сәтке тек техапат. Эй, карамельді қазір бас кете, дәл осы болса қазақ рэптің отаны. Тікесінен қойып тастап, мен эмигрант боламын дейді мұнда жиналған қазақ рэп жанашырлары. Жол-жол қателес мұнда стая шакалы. Тық бұла танысыңды тық терең өтіме. Жас буынға жолды жап алға өтуге. Осылайша көмек бер қазақ рэпке өсуге. Бәріңде бағыныңдар 200 көсеміне. Ойланып қара қателік болды қайдан. Сен мүлде сөйлеме өтірік мақсат Байжанов. Білмейді деме сен жайында бәрін бем. Әлі кезегін келеді сені де байлап сізгем. Әділ қазыларыңды жинастырып қоя сал. Мені сынайма сонда адамдар менен осал. Көзді жұмып келдім енді жабуға мүлде болмай. Келіспесен келіспе мені қазақ рэп қолдай. Дайындал кезі тұсау сендер үшін тоқырау. Дәл мұнда қала бер керең болып маңырау. Кезі тұсау бізде мес білсең біз оларды ұстап. Тұрмыз кәзір кетпес үшін құлдырап дей.
Жаз бауырым реніш болмасын. Дело не в тебе, а во мне. Адам сияқты шақырғаннан кейін адам сияқты қабылдау керек деген ой туындаған шығар. Ренжіме, брат.